Mira, aurreko ostiralean egin genuen moduan, hemendik aurrera ostiralero, bueno, nazioarteko analisiari eta nazioarteko aktualitataren azterketari tartetxo bat eskiniko diogu hemen Kale Gorrian saioan. Ostiraleko, bueno, ba, irratxaiaren azken txampan hain zuzen eta beti ere bideragun edo horretan laguntzeko Martin Mendizabal, bueno, ba, ondoan izango dugu. Martin, egunon?
Bai, kaixo, egunon, Jo Mikel.
Bueno, gaur atzo bertako notizia batekin ekingo diogu, errepasoari. Greziako gobernuak atzo OCDE, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundearekin bueno, bilera izan zuelako Parisen, eta bertan Tsiprasek OCDE-ko kidekin akordatu duenez, hauek Greziaren erreforma propioak ezartzen lagunduko diote, Troikaren presiotik at, ez? Gaur Tsipras Bruselan da, biltzekoa, Europar Komisioko zuzendariarekin, Junckerrekin, bigarren kontaktu erronda den. Orduan esan zekau nolabait, bueno, ba batetikan bai Tsiprasek, bai Sirizak, bai dituzela presioak Troikaren partetik, Banku Zentralaren partetik, baina behintzat atzoko akordio hori, OCDE-rekin erdia etxitako akordio horrek arnaz pixka bat ematen dio, Greziari.
Bai, esan genezake Tsiprasen gobernuak pixka Troikaren presiotikat, ba orain momentu honetan OCDE-ko kidekin bide berri batzuk edo astekoa dela. Aipatu behar da ere bai, ba, astelenean Greziak eurotaldearekin egin zuelan bilera, ba, bueno, argi ikusi zela Troikak ez daukala Greziak proposatutako erreformen inguruan hitz egiteko intentziorik. Eta herrialde helenierreko finantzia ministroak esan zuenez, ba, Greziak hilabete hauetan jorretuko dituen puntu nagusiak, ba, krisi humanitarioa leuntzea eta tributazio sistemaren erreforma izango dira besteak beste. Troikak ez dio epe motzeko bonoak emititzeari uzten, eta hori dela eta ba, kakotxen artean demokratikoagoa edo izan litekeen OCDE-ko herrialdekin harremanek astea erabaki du Greziak. Hala ere, Tsiprasen aurre kanpainan hitzemandako erreforma batzuk ja indarrean daude, soldata minimoen igoera, nahiz ies bide fiskalaren murrizketa, Jo Mikel.
Mm-hmm. Bueno, ozen modutan, esan daiteke, agintari greziarrek argi utzi dutela, ez? Eurobar batasunarekin akordatera iritsi ezkero, Grezia hauteskunde berri batzuk deitzeko preste ongo litzatekeela, ez?
Bai, hori da. Herritarrei, ba, bueno, Europar batasuna jarraituko nahi duten erreferendum edo galdeketa bat egiteko intentzia lukiko luketere bai, eta edo zein modutan ere, ba, tenasi, ba, buruko min gehien ematen dion gertaera, ba, Troikarekin daukan zorrea dela, ez? Ba, hilabete honetan, soilik 1500 milioi euro ordaindu behar bai dizkio Alemaniako mandatzen duen Troikari. Prentsa greziarra ere bai, ali, gogor dabil Tsiprasen kontra jipoitzen, eta neurri hauek, ba, bueno, badirudi korrealito bat, supermerkatuak hornidura gabe gelditza, edo Europar batasunaren ateratzea ekarri dezaketela. Kritikak ere ezkerreko zenbait taldeetatikan naiz euskal eskuin muturretatik datoz, eta edozein modutan ez da diskusioa ea Grezia Europar batasunetik aterako den edo ez, azken inkesta batean agitzera eman denez, ba, Greziaren 70%-ak Europar herrialdekin negoziatzeko pres bait daude.
Bueno, alare, honekin lotuta badago, oen kita eta zorra aipatzen ari ginen, Berlinek Atenasekin dituen harreman gaiztotuen erakusle delako Greziako parlamentuak, Alemaniak Greziarekiko zorra ordaindu dezan, bueno, ba, batzorde bat sortu delako, ez? Alemania naziak bigarren gerrate mundialean Grezian egindako txikiziak horrendu ditzen, eskatu ditu Tsiprasen gobernuak, hori eskatu Tsiprasen gobernuak, Sirizaren gobernuak, ez da berria egia da, aurreko gobernuak, Greziako gobernuak historikoki egin duten aldarri bat dela, baina, bueno, berri ere nein, ez, nola baita zetarren, ez? Ez, Alemaniak dio, bueno, zorrori jada ekitatuta edo erdo ordainduta daukala.
Bai, hori da, Jo Mikel. Ba, bueno, aipatu behar da ere bai, ba, gertaera honek, ba, lehenagotikan, esan ez zumen zela, ba, bi herrialdeen artean zuen tirabira karez eta gehiago tentsatu ditu, eta hain zuzen ere astearte honetan ba, Alemaniako finantza ministroak Varoufakis iraintzera iritsi da inuzente bat zela esanez, eta aldi berean ba, ez du baztertu Grezia Europar batasunetik botatzea. Albiste hau aitzaki bezala hartuta ba, erretrospektiba historiko labur bat egingo dut honen inguruan.
Bai.
Ba, bueno, Greziar finantza ministroa badaki zertaz ari den hizketan, 2002 eta 2006 urten tartean, ba, Papa Andreu presidente ohiaren aholkulari izan baitzen, egun herrialdeen helenoa pairatzen ari den murrizketen arduradunetako bat. Lehenik eta behin aipamen berezi bat Europar Parlamentuko gizon zerrenari, egun Sirizako Europarlamentari eta Bigarren Gerrate Mundialean erresistentzia antifasistetako kide izandakoa.
Bueno, maentzun ezagun, ingresos, Grecia.
Ένα μήνυμα ειρήνης. Δεν θέλουμε και δεν λογαριάζουμε ότι είναι ένοχος ο σημερινός γερμανικός λαός για τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε.
Bueno, Nik Greco ezagut, zer dio hemen?
Ba, bueno, honek dionez, gehien bat mezu nagusia da, ba, esaten duena da, ba, ez tegula uste alemaniarrak nazismo garaian gertatuko guztiaren erantzunkizun osa dutenik, eta berai, ba, bi herrialden arteko harremanak normalizatu nahi dituztela. Hala ere, alemaniar gobernua derrigortuta dago, ba, bueno, Greziari konpentsazio moral, politiko eta finantzial bat ematea. Aipatu beharra dago, ba, zea, berak, ba, bazela bere garaian resistentzia antifasistetako kide bat eta egun Europar Parlamentuan dagoen kiderik zarrenetakoa da, 82 urte baita uzka.
Hor baude, ez, datu deigarria diot, Alemania naziak Grezian eragin zuen sarraskia eta galera ekonomikoaren inguruan eta badaude oso datu esanguratsuak nolabait alderatuz gero, gaur egun Greziak Alemaniarekiko duen zor horrekin alderatuz gero, ba, nahiko esanguratsuak direnak, ez?
Ba, ere da, Jon Mikel, ba. Zenbait ekonomilari aritu diotenez, ba, estimatzen da, ba, naziek Grezian eragin zituzten galerak, ba, Greziak egun Europar Batasunarekin duen zorraren bikoitza izango zirela, ba, hor datua, ez? Hain zuzen ere, Bigarren Gerrate Mundialaren ondoren, Alemaniaren zorra 40 mila milioi markotakoa zen, hau da, 20 mila milioi eurotakoa. Efektu praktikoetan nola gozatu zen? Ba, Londresen 1943. urtean sinatutako akordioen arira, kita bat eman zitzaion herrialde germaniarrari, eta, bueno, barkatu zifra dantzau, baina Alemaniaren zorra 14 mila bosteun milioi markotan gelitu zitzaion, hau da, 7 mila milioi eurotan. Honek efektu praktikoetan esan nahi du, Greziak Alemaniari zorraren erdia, baina gehiago barkatu ziola, eta honen ondorioz, baita Amerikako Estatu Batuek sustatukatako Marshall Planaren ondorioz, Alemaniar susperraldia ekonomikoa eman zela 50 eta 60ko hamarkadan. Beraz, ba, bueno, ez da inola zetikoa ere, ba, alemaniarrek dioten alemaniar mirariaz mintzatzea. Honetarako, ba, azken aldian izketa geizatera ari den Thomas Piketty-ren hitzak ekarri ditut gogora.
Bueno, sartu ditzagon, hitz horiek.
Et c'est le cas notamment de l'Allemagne et de la France qui, au XXe siècle, sont sortis de la Deuxième Guerre mondiale avec une dette de 200% du PIB, donc deux fois plus importante que l'Espagne aujourd'hui, même plus importante que la Grèce aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, en 1950, il n'y avait plus de dette publique. Que s'était-il passé? C'est pas qu'on les remboursait. Ces dettes publiques, on s'en est débarrassé par l'inflation, par des remises de dettes pures et simples, notamment pour l'Allemagne, et c'était une bonne décision, parce que c'est ça qui a permis...
Bueno, Thomas Piketty, gaia hau landu dela, nor da Thomas Piketty eta zer dio, gai honen arira?
Bueno, Thomas Piketty, gaur egun asko entzuteran ari den autore bada, El Capital, 21. mendeko El Capital liburua idatzi du, eta, ba, bueno, zita honetan esaten duena da, ba, bai Alemania eta bai Frantzia, Bigarren Gerrate Mundialaren ostean, ba, bere barne produktu gordinaren 100-200 zorra zeukatela. Esan genezake Espainiaren zorraren bikoitza eta Greziarena, baina desente handiagoa. Alemania inflazioarekin eta lehen aipatu duten bezala zorraren kita edo barkatzarekin atera zen aurrera, eta honek, ba, bueno, lehen esan duten bezala, ez? 50 eta 60ko hamarkadan zorgabe hazkunde ekonomikoa areagotu zuen, ez? Zorraren kitak areagotu zuen. Greziak, ba, egun soilik interesetan urtean 6.500 milioi euro ordaintzen ditu, eta, bueno, egoera hau irauli ez ezean, ba, estimazioak diotenez, 2022. urtean 22 mila milioi eurotara iritsiko litzatekela, ez? Orduan, ba, bueno, ikusi beharko da Greziak Europar Batasunak troikak ezartzen dizkion neurri ito herriei aurre egiten dien, Baina, konklusio bezala, agian galdera urrengoa litzateke, zeinek ordaindu behar dio zeini, ez? Datorren aste azkenean, ba bueno, jarretuko dugu honen xietasun batzuk ematen, Europar Banku Zentralak ba Frankfurten egoitza berria irikitzen bai du eta horko kire batekin solasteko aukera izango baitugu.
Bueno, ba hori ere, galdera horrekin ondo baituzu amaituko dugu gaurko tardea. Zeinek ordaindu behar dio zeini, kasu honetan Greziaz eta Alemaniaz ari gara eta hortxe dago, besteak beste ezabaida eta zilegitasuna, nork duen, nork ez, bueno, Greziako parlamentuak kasu honetan argi esan du, Bueno, ba bazorra beraiek badutela Alemaniarekiko, baina Alemaniak ere baduela era berean Greziarekiko. 10:29 minutu iaia agurtzeko ordua iritsi zaigula, Martin. Mia mia esker eta esandakoa. Gai honekin jarraituko gula datorren astazkenean, orduan.
Bai, Mikel, mi esker jarraituko dugu. Bai.
Aio.
Gerarte.